сынған өмірді қалай қалпына келтіруге болады? Түрмеде отырған бір жас әйел маған мынадай хат жазды. Менің өмірім бөтелке сияқты. Өмір бойы мен өзімді бір ерекше нәрсе боламын деп ойладым. Мүмкін бір қымбат дәрі-дәрмек ұстауға арналған шыны, немесе әлде бір бай адамның дастарханында әдемі ваза боламын деп ойладым. Бірақ мен жай ғана үлкен зауытта конвейерлерден өтетін арзан шараппен толтырылған кәдімгі жасыл түсті бөтелке болдым. Мені басқа да бөтелкелермен бірге үлкен қалаға жіберіп, қараңғы шаң басқан сөреде ұзақ отырдым. Содан соң менімен бұдан асқан жаман нәрсе болды. Мені бір адам сөреден алып, қараңғы бір аллеяға алып шықты. Ол өзінің бірге ішімдік ішетін достарымен кездесіп, бәрі кезек-кезек ішіп мені тауысып тастады. Ақырында әлгі мені сатып алған адам орнынан тұрып, артқа шегінде де мені кірпіш қабырға лақтырып жіберіп сындырды. Жылдар бойы мен сол аллеяда ешкімге керек емес болып жаттым. Сынық болғаным сонша өмірімнің бөлшектерін қайта жинап қалпына келтіру мүмкін емес екенін білдім. Бірақ бір күні менің жаныма бір кісі келді. Сондай лас, иісі жаман аллеяда тізе бүгіп, барлық сынған бөліктерімді жинай бастады. Оның мұны нақты қалай жасаған білмеймін, бірақ ол менің барлық сынған бөлшектерімді тауып, мені қалпына келтіре бастады. Ол мені сол аллеядан тапқанына 2 жыл 6 ай болды. Содан бері ол мендегі барлық тесіктерді жөндеп, жылтыратып келе жатыр. Мені тапқан сол бір адам сізді де қалпыңызға келтіре алады. Оның есімі Иса, және ол мен үшін жасаған кереметін кез келген адамның өмірінде жасай алады. Келі кітапта сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорынтықтарға арналған 2 қат, 5 тарау, 17 аят. Сынған күйіңізде қалмаңыз. Бүгін оның киелі есімін шақырып, сіздің өміріңіздің сынған бөлшектерін жинап, қалпына келтіруіне мүмкіндік беріңіз.